Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 2 Juli 2018, inilah VOA Washington, langsung dari kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Penyelam elit Thailand mencapai titik penting dalam pencarian anak-anak yang diperkirakan terperangkap di gua. 4 tewas dalam serangan terhadap patroli gabungan di Mali. Para pemimpin Uni Afrika bertemu dalam KTT 2 hari. Produser Matrini Geopani dan teknisi Jonah Cumming juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut beberapa cuplikannya.
There are four major natural ingredients in the Impossible Burger. There's a protein from a wheat plant that we've all been eating for a long time.
You don't even know they're getting closer. Until it's too late.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Amnesty International menyatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan 95 orang di Provinsi Papua. Sejak tahun 2010, Amnesty International adalah lembaga swadaya internasional pemerhati HAM yang berbasis di London. Menurut laporan yang dikeluarkan hari Senin oleh kelompok advokasi hak asasi manusia itu, banyak dari korban adalah aktivis politik yang ikut mengibarkan bendera bintang kejora yang melambangkan gerakan kemerdekaan wilayah itu. Lainnya dibunuh ketika mengambil bagian dalam demonstrasi damai non-politik. Banyak di antara pembunuhan itu terjadi karena penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan. Amnesty International mengatakan tidak satu pun pembunuhan di luar hukum itu telah diinvestigasi secara independen. Laporan itu merupakan hasil akhir dari 2 tahun wawancara dengan keluarga-keluarga korban, para saksi mata, dan kalangan aktivis politik. Budaya kekebalan hukum dalam pasukan keamanan harus berubah, dan mereka yang bertanggung jawab atas kematian pada masa lalu harus bertanggung jawab, kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia.
Sebuah tim penyelam elit Angkatan Laut Thailand telah mencapai bagian penting di kompleks gua Thailand yang terkena banjir, di mana 12 pemain sepak bola remaja dan seorang pelatih dewasa mereka telah terperangkap selama 9 hari. Pihak berwenang mengatakan, para penyelam mencapai titik di dalam gua Tham Luang di Provinsi Chiang Rai Senin pagi, di mana lorong itu terbagi menjadi 2 arah. Penyelam akan mulai menuju ke bagian yang dijuluki Pantai Pattaya, nama tempat tujuan wisata terkenal di negara itu, di mana mereka berharap anak-anak dan pelatih mereka berlindung. Tim tersebut telah hilang sejak 23 Juni ketika mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing setelah latihan itu. Satu-satunya jejak mereka adalah sepeda dan perlengkapan sepak bola yang ditemukan di luar pintu masuk kompleks gua dan jejak tangan di sepanjang dinding gua itu. Banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat selama beberapa hari telah menghambat upaya para penyelam dalam pencarian itu. Para ahli internasional dari Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan Inggris telah membantu upaya pencarian dan penyelamatan tersebut.
Sebuah gugus tugas yang sedang menyelidiki skandal multimiliar dolar pada dana negara One Malaysia Development Berhad atau OneMDB hari Senin mengatakan telah membekukan 408 rekening bank yang meliputi dana sekitar 1,1 miliar ringgit atau 272,4 miliar juta dolar. Sebagai bagian dari penyelidikan mereka, rekening yang dibekukan itu terkait dengan 81 individu dan 55 perusahaan yang dipercaya telah menerima dana dari OneMDB menurut gugus tugas itu dalam sebuah pernyataan. Rekening-rekening tersebut diyakini terkait dengan penyelewengan dan penyalahgunaan dana OneMDB, kata gugus tugas itu.
Inilah VOA.
4 warga sipil tewas dalam sebuah serangan yang menyasarkan patroli Prancis di Mali pada Minggu, demikian menurut Kementerian Pertahanan negara itu. Paling sedikit 20 lainnya cedera dalam serangan, termasuk 8 tentara Prancis, kata kementerian itu. Seorang juru bicara untuk militer Prancis mengatakan tidak ada yang tewas di pihak pasukan Prancis ketika sebuah bom mobil dipicu di Gao, Mali Utara. Saya konfirmasikan bahwa sebuah bom mobil ditabrakan ke patroli militer Barkan Mali, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Mali, Boubacar Diallo. Dia mengacu kepada operasi Barkan yang melibatkan 4.000 tentara Prancis yang ditempatkan di bekas koloni Prancis di kawasan Sahel itu. Laporan saksi mata mengatakan sebuah baku tembak berlangsung di antara penyerang dan pasukan Barkan dan Mali setelah ledakan terjadi.
Sementara itu, 30 pemimpin Afrika bertemu dalam KTT 2 hari di Mauritania dan pertemuan itu difokuskan pada perang melawan korupsi dan menanggapi krisis kemanusiaan dan keamanan di benua itu. Pada pembukaan KTT itu hari Minggu, tuan rumah Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz memperingatkan kegagalan keamanan di kawasan setelah 4 warga sipil tewas dalam serangan yang menyasar patroli Prancis di Mali. Aziz menyerukan agar sebuah pendekatan menyeluruh dilakukan guna menghadapi serangan ekstremis.
Seorang gangster Prancis yang terkenal sedang jadi buronan setelah 3 pembantunya yang dipersenjatai berhasil mendaratkan helikopter di penjara di mana ia ditahan dan menerbangkannya keluar dari penjara. Saudara, Redon Fayed, usia 46 tahun, sedang menjalani hukuman penjara 25 tahun karena membunuh seorang petugas polisi dalam sebuah perampokan yang gagal pada 2010. Ini merupakan upaya melarikan diri yang spektakuler. Ini merupakan sebuah satuan komando yang sangat siap dan mungkin menggunakan pesawat tak berawak untuk mensurvei daerah itu sebelumnya, kata Menteri Kehakiman Nicole Belobe. Fayed sedang menerima kunjungan kakaknya di penjara Riau dekat Paris ketika helikopter mendarat di halaman penjara. Dua orang berseragam hitam keluar dari helikopter dan dengan bom asap dan peralatan listrik berhasil mendobrak ruang tamu di mana Fayed sedang bertemu dengan kakaknya.
Kami lanjutkan berita tadi mengenai para pemimpin Uni Afrika yang bertemu di Mauritania. Dalam pembukaan KTT itu, tuan rumah Presiden Mauritania Mohamed Abdul Aziz memperingatkan kegagalan keamanan di kawasan setelah 4 warga sipil tewas dalam serangan yang menyasar patroli Prancis di Mali. Aziz menyerukan agar sebuah pendekatan menyeluruh dilakukan guna menghadapi serangan ekstremis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Washington sedang bersiap-siap menghadapi suatu pertarungan berkepanjangan terkait posisi lowong di Mahkamah Agung Amerika. Selagi Presiden Donald Trump mempertimbangkan pengganti Hakim Agung Anthony Kennedy yang pensiun pada akhir bulan ini. Berikut laporan wartawan VOA Michael Bowman selengkapnya. Presiden Donald Trump tidak membuang waktu dan menulis cuitan bahwa ia akan mengumumkan calon Hakim Mahkamah Agung pada 9 Juli mendatang. Presiden Trump dalam acara di Fox News mengemukakan,
saya akan memilih orang yang tepat, saya akan memilih seseorang yang menonjol.
Fraksi Republik di Senat menjanjikan pemungutan suara untuk pengukuhan Hakim Agung itu sebelum pemilihan paruh waktu bulan November. Senator Mitch McConnell, pemimpin fraksi Republik di Senat, mengemukakan,
Senat akan melakukan pemungutan suara untuk mengukuhkan pengganti Hakim Kennedy dalam musim gugur ini. Calon yang akan diajukan presiden harus dipertimbangkan secara adil.
Fraksi Demokrat yang masih marah terkait penolakan fraksi Republik untuk mempertimbangkan calon Hakim Mahkamah Agung yang diajukan Presiden Barack Obama memperingatkan tentang pergeseran ideologi kehaluan kanan di Mahkamah Agung dapat berdampak bagi hak-hak aborsi, layanan kesehatan, hak-hak kaum gay, dan serikat pekerja di Amerika hingga beberapa dekade mendatang. Senator Chuck Schumer, pemimpin fraksi Demokrat di Senat, mengatakan,
after Kennedy's departure, the Supreme Court will be evenly divided.
Setelah pensiunnya Kennedy, Mahkamah Agung akan terbagi rata antara hakim-hakim yang ditunjuk para presiden dari Partai Republik dan hakim-hakim yang diangkat oleh para presiden dari Partai Demokrat. Siapapun yang menggantikan posisi Hakim Agung Kennedy akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi Undang-Undang Amerika Serikat dan hak-hak warga negaranya selama satu generasi.
Fraksi Demokrat saja tidak akan mampu menghalangi calon yang diajukan Trump, tetapi mereka dapat bergabung dengan anggota fraksi Republik yang moderat yang mendukung hak-hak aborsi dan menentang sejumlah nama dalam daftar calon yang berpotensi diajukan Trump. Senator Susan Collins dari Partai Republik dalam acara televisi ABC This Week menjelaskan,
I'm not going to go into which ones those.
Saya tidak akan menyebutkan siapa saja mereka, tetapi ada orang-orang dalam daftar itu yang tidak akan saya dukung.
Dalam wawancaranya dengan media baru-baru ini, Trump telah menolak menyebutkan apakah pandangan mengenai aborsi akan menjadi faktor penentu dalam memilih seorang calon. Tetapi sewaktu menjadi kandidat presiden pada tahun 2016, Trump mengisyaratkan niatnya memuluskan jalan untuk membatalkan keputusan penting Mahkamah Agung pada tahun 1973 yang menegakkan hak-hak aborsi secara nasional. Ketika itu Donald Trump mengatakan,
"That will happen." And that'll happen automatically.
Itu akan terjadi dan itu akan terjadi secara otomatis. Menurut pendapat saya, karena saya akan menempatkan hakim-hakim yang anti-aborsi di mahkamah.
Tahun lalu, 3 anggota Demokrat di Senat bergabung bersama anggota Partai Republik dalam mengukuhkan calon pertama Trump untuk jabatan hakim di Mahkamah Agung, Neil Gorsuch, seorang tokoh justisi yang sangat konservatif. Trump mungkin akan perlu mengisi lebih banyak lagi posisi kosong di Mahkamah Agung semasa ia menjabat karena Kennedy adalah salah satu dari 4 hakim yang berusia di atas 70 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif pada April 2019. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Etika dalam berpolitik itu mutlak. Politik beretika inilah yang ingin dirintis Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam sistem demokrasi di Indonesia meski hal itu menjadi polemik. Ada yang setuju, sebagian menolak. Salah satu etika yang ingin diberlakukan KPU adalah dengan mengeluarkan keputusan melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan legislatif pada April 2019. Larangan itu termaktub dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang dipublikasikan dalam situs resmi KPU. Ketua KPU Arief Budiman menekankan lembaganya berkukuh menetapkan larangan itu karena sudah melalui serangkaian uji publik. Rancangan peraturan KPU melarang mantan koruptor menjadi anggota dewan juga telah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR yang dihadiri pula oleh Badan Pengawas Pemilu Umum pada 22 hingga 23 Mei lalu. Arief menegaskan larangan itu penting untuk menciptakan pemilihan umum berkualitas dengan menghadirkan calon wakil rakyat yang tidak pernah terlibat kejahatan luar biasa, termasuk korupsi. Karena itulah pencegahan sudah dilakukan sejak awal, yakni dari proses pencalonan anggota legislatif.
Pasal yang mengatur tentang syarat menjadi calon, itu kan salah satunya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa rinciannya? Ya salah satunya tidak korupsi itu. Tidak melakukan perbuatan tercela. Apa rinciannya? Ya salah satunya tidak melakukan tindak korupsi itu.
Lebih lanjut, Arief mengatakan KPU siap menghadapi gugatan dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap larangan tersebut. Dia menambahkan KPU siap menjelaskan peraturan nomor 20 tahun 2018 itu sangat beralasan. Aturan tersebut lanjutnya merupakan bagian dari partisipasi KPU dalam kampanye pemberantasan korupsi. Ketua DPR Bambang Susatyo menilai sebenarnya tidak perlu ada larangan itu dan seleksi calon anggota legislatif bisa dilakukan melalui mekanisme partai.
Karena soal narapidana boleh atau seorang mantan narapidana boleh atau tidak ikut kegiatan politik atau untuk menduduki jabatan publik sudah diatur dalam undang-undang.
Bambang menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum tidak ada larangan untuk mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Dia menjelaskan aturan KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengatakan larangan KPU itu merupakan langkah konkret dan sangat positif dalam program pemberantasan korupsi. Dia menambahkan menurut data Indonesia Corruption Watch, lebih dari 59 anggota DPR dan DPRD hasil pemilihan umum 2014 telah menjadi tersangka, terdakwa, dan narapidana kasus korupsi. Karena itu, Titi menilai aturan KPU ini penting untuk mencegah mantan koruptor yang telah terbukti tidak berkredibel berpeluang kembali menjadi anggota dewan. Apalagi lanjutnya, semua partai mengklaim mereka tidak pernah mencalonkan bekas koruptor menjadi legislator.
Tetapi partai politik kan semua mengaku bahwa mereka tidak pernah menominasikan mantan napi. Peraturan internal mereka itu tidak pernah menominasikan mantan napi. ADART-nya juga begitu. Yang dilakukan oleh KPU dengan PKPU ini adalah melegitimasi praktik-praktik internal partai politik.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Burger tanpa daging, bagaimana ya rasanya? Pertanyaan itu pasti muncul di benak para pecinta makanan khas Amerika itu. Nah, sekarang orang tidak perlu penasaran lagi karena sudah tersedia burger yang benar-benar terbuat dari produk non-daging. Tapi rupa, bau, rasa, dan terutama rasanya seperti daging. Burger itu dijuluki Impossible Burger. Salah seorang pemimpin perusahaan yang membuat makanan itu, Impossible Food, David Lee, mengemukakan ada 4 bahan utama untuk membuat Impossible Burger yang tidak dimiliki saingannya dalam industri makanan pengganti daging.
There are 4 major natural ingredients in the Impossible Burger. There's a protein from a wheat plant that we've all been eating for a long time. There's this protein that comes from actually a potato.
Burger itu 100% berbasis tanaman, kata Dan Sebastian Silverstreet, CEO kelompok perhotelan Disruptive Group. Rasanya seperti daging sapi dan akan lulus tes dengan tutup mata.
It bleeds and it sizzles, which is really revolutionary.
Perusahaan manapun yang ingin merebut pasar daging sapi yang jumlahnya hampir 3 miliar kilogram di Amerika akan butuh modal besar. Sejumlah investor telah menanam modal $400 juta ke dalam proyek Impossible Burger dan tujuannya, kata David Lee, untuk menjadikan produk itu mendunia. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 2 Juli 1937, pesawat yang diterbangkan Amelia Earhart, penerbang Amerika bersama navigatornya, Frederick Noonan, hilang di dekat Pulau Howland di Laut Pasifik. Saat itu, Amelia Earhart dan Frederick Noonan sedang dalam penerbangan keliling dunia. Earhart memulai upaya penerbangan keliling dunia yang pertama pada bulan Maret 1937. Namun pesawatnya mengalami pecah ban saat mendarat di Pulau Fort Pearl Harbor. Penerbangan itu akhirnya dibatalkan karena pesawatnya harus diperbaiki. Tanggal 1 Juni 1937, Earhart mencoba untuk kedua kalinya menerbangkan pesawat mengelilingi dunia. Hingga tanggal 29 Juni, Earhart telah menerbangkan pesawatnya sejauh 22.000 mil dan hanya tinggal 7.000 mil untuk menyelesaikan misinya. Namun pada tanggal 2 Juli 1937, pesawatnya kehabisan bahan bakar dan Earhart kehilangan arah. Hingga saat ini pencarian mereka masih dilakukan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jika hasil penelitian baru pada tikus berlaku pada manusia, maka bakteri mungkin dapat mendorong kecemasan dan depresi pada orang yang menderita kegemukan. Penelitian itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah mengubah mikroba usus atau mengubah diet dapat membantu mengobati kondisi ini. Steve Baragona melaporkan, disampaikan Eva Masrieva dalam Science dan Kesehatan.
Pendengar, obesitas memicu perubahan dalam metabolisme. Jika tidak ditangani, perubahan ini dapat menyebabkan diabetes. Orang gemuk juga memiliki tingkat kecemasan dan depresi lebih tinggi. Ronald Kahn, yang meneliti tentang diabetes di Harvard Medical School, mengatakan,
one could say, well, maybe that's just because they're overweight or obese, but others could say, well, maybe there's actually a metabolic link.
Orang dapat mengatakan mungkin itu hanya karena mereka gemuk, tetapi yang lain dapat mengatakan mungkin ada hubungan metabolik.
Ronald Kahn menambahkan,
and we asked the question of, well, maybe the metabolic link could be in, at least partly fueled by the microbiome.
Kami menanyakan mungkin hubungan metabolik setidaknya sebagian didorong oleh mikrobiom.
Mikrobiom adalah komunitas bakteri, jamur, dan mikroba lain yang hidup di dalam usus Anda. Ini berubah dengan diet Anda. Kahn mengatakan perubahan itu dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran. Untuk menguji teori itu, Kahn dan rekan-rekannya menerapkan diet tinggi lemak pada tikus dan mempelajari perilaku tikus ketika menjadi gemuk. Mereka misalnya memasukkan tikus ke dalam kotak yang dibagi menjadi bagian gelap dan terang. Tikus yang cemas lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap.
And a mouse on a high fat diet will spend more time in the dark than a mouse on a normal chow diet will. So they have more sign of anxiety.
Tikus yang diet tinggi lemak menghabiskan lebih banyak waktu di tempat gelap dibandingkan tikus yang diet normal. Jadi mereka memiliki lebih banyak tanda kecemasan.
Kecemasan ini hilang ketika tikus-tikus itu diberi antibiotika. Ini menunjukkan bahwa bakteri membantu menimbulkan kecemasan pada tikus-tikus. Para peneliti kemudian ingin mengetahui apakah mereka akan menghasilkan dampak yang sama dengan memindahkan bakteri usus ke hewan yang dibesarkan di lingkungan yang steril tanpa mikroba mereka sendiri. Dampaknya ternyata sama. Mikroba pada tikus-tikus yang gemuk membuat tikus yang bebas kuman menjadi cemas. Mikroba dari tikus-tikus gemuk yang diberi antibiotika tidak cemas.
It was actually quite a surprise. I must say, even though we had seen some effects on metabolism.
Ini sebenarnya cukup mengejutkan, meskipun kami telah melihat beberapa dampak pada metabolisme di seluruh tubuh. Saya sangat terkejut melihat betapa dramatis dan seberapa jelas efeknya pada otak dan perilaku.
Namun Khan mengatakan penelitian ini tidak berarti antibiotika merupakan obat depresi. Obat-obatan itu membunuh mikroba baik dan buruk tanpa pandang bulu. Penyalahgunaannya membuat obat-obatan penting ini menjadi kurang efektif. Apa yang terjadi pada tikus-tikus tidak terjadi pada manusia atau mungkin hanya terjadi pada sebagian orang, ujar Khan. Ada lebih banyak hal yang terjadi pada orang dibanding hanya mikroba mereka, tambah peneliti kesehatan jiwa Gregory Simon di Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Kebanyakan pemilihan pendahuluan di Amerika sudah berlangsung, tetapi masih ada yang belum dilaksanakan di Florida, Georgia, dan Wyoming. Kampanye para kandidat dari kedua partai masih terus berlangsung, dan mereka berupaya meraih dukungan untuk dipilih sebagai calon untuk pemilihan umum November mendatang. Berikut berbagai cara yang dipakai para kandidat dalam kampanye pemilihan pendahuluan untuk memperoleh dukungan. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Hai! Miss Granford, how are you?
I'm fine.
I'm Kirill Resnick. I'm one of your state delegates.
Great. Good to see you.
Demokrat Kirill Resnick adalah anggota dari tim perwakilan Maryland. Dia baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di Maryland. Lahir di Ukraina, Resnick berharap bisa meraih kursi untuk masa jabatan 4 tahun kalau tidak ada lawan Republik yang akan menantangnya dalam pemilihan umum November mendatang. Sementara Resnick pergi dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, mendistribusikan pamflet dan berbicara dengan pemilih, dia melakukan sebuah praktik tradisional dalam kampanye pemilihan di Amerika. Sharon Cranford adalah seorang pemilih. Katanya,
when a candidate comes to my door and says and introduces himself and asks for my vote,
ketika kandidat datang ke rumah saya dan memperkenalkan diri serta minta dukungan saya bertanya, apa yang kamu perjuangkan? Apa yang akan kamu lakukan? Dan kandidat itu harus menjelaskannya kepada saya. Itu hal yang bagus. Itu praktek demokrasi.
Pemilihan pendahuluan diselenggarakan sehingga pemilih masing-masing partai bisa memilih siapa yang mereka inginkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Proses ini akan menyeleksi berbagai calon yang hendak menduduki jabatan tertentu, baik itu sheriff, anggota Dewan Perwakilan Negara Bagian, gubernur, ataupun Kongres Amerika. Maryland adalah negara bagian yang didominasi oleh Partai Demokrat. Dan Resnick bersaing menghadapi 6 kandidat Demokrat lainnya yang juga mengincar jabatan yang diperjuangkannya. Untuk dia, interaksi secara pribadi ini sangat penting.
I don't raise enough money to go on TV to have TV commercials. And plus it wouldn't help because I have a very small district.
Saya tidak cukup menggalang dana untuk TV. Dan juga hal itu tidak membantu karena distrik saya kecil. Jadi saya bisa mengirim surat, mengetuk pintu mereka, menelpon mereka. Sebentar lagi hal itu juga akan menjengkelkan orang. Jadi saya mengambil manfaat dari peluang seperti ini. Bicara dengan mereka dan kalau mereka berhasil diyakinkan, maka mereka akan bicara dengan orang-orang lain. Jadi mereka mewakili saya ke keluarga dan tetangga mereka. Kebanyakan pemilihan pendahuluan tahun ini sudah selesai, tetapi beberapa negara bagian masih akan menyelenggarakannya pada Agustus dan September, hanya beberapa minggu sebelum pemilihan umum pada November.
Sudah menonton film It? Kengerian yang muncul sewaktu menonton film horor itu barangkali tidak akan seberapa bila dibanding sequelnya. Paling tidak, itulah yang dijanjikan produser film It Chapter 2. Berikut laporan selengkapnya. Hollywood mengabarkan sequel film It akan berupa adaptasi bebas dari buku aslinya. Sebagai informasi saja, It hanya mengadaptasi sebagian dari novel fiksi karya Stephen King berjudul sama dan sequelnya mengadaptasi sisanya. Film sequel itu bahkan akan menggambarkan bagaimana tokoh bernama Adrian Mallon dibunuh di Derry, Maine.
That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
It Chapter 2 pada intinya bertutur mengenai bagaimana sekelompok orang yang dulunya dijuluki Losers Club berhadapan kembali dengan makhluk jahat bernama Pennywise 27 tahun kemudian.
Bill, if you'll come with me, we'll float too.
George. I saw something.
A clown. Yeah, I saw him too.
Adrian Mallon yang menjadi tokoh utama anak di film sebelumnya digambarkan jatuh cinta dan menjalin hubungan sejenis dengan Dawn Hogarty. Meski Adrian mulai menyukai kota Derry, tapi demi Dawn, ia bersedia dan merencanakan untuk pindah ke kota lain. Dawn tidak kerasan dengan penduduk kota itu yang sangat homofobik dan kengerian yang sepertinya terus membayangi kota tersebut. Namun, sewaktu menghadiri festival tahunan di Derry, Adrian dan Dawn diserang 3 remaja homofobik. Adrian bahkan dilempar dari atas jembatan. Sewaktu Adrian terjatuh itu, Pennywise muncul dari kegelapan dan membunuh Adrian. Dawn dan salah satu remaja penyerang menyaksikan peristiwa itu, namun mereka tidak pernah berani menceritakan ke siapapun mengenai apa yang mereka lihat.
Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? If we stick together, we'll win.
Kematian Adrian inilah yang kemudian mengundang kepulangan kawan-kawan lamanya ke Derry. Mereka bertekad melawan Pennywise dan memusnahkannya untuk selamanya. Film It berhasil menempati posisi puncak box office pada pekan pertama pemutarannya di bulan September 2017. Lewat pemutarannya di berbagai penjuru dunia, film itu berhasil meraup pendapatan kotor di atas $700 juta. It Chapter 2 akan rilis 6 September 2019. Ari Budiman, VA Wosing. Selain menikmati kegiatan alam terbuka, para pecinta musik juga menikmati musim panas dengan menonton berbagai konser musik. Mereka rela membayar harga tiket pertunjukan yang lebih tinggi dari biasanya. Tak heran para penyanyi pun sibuk menggelar konser musik di musim panas. Lebih jauh, Lea Johannes dalam Info Musik.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now.
Penjualan tiket konser musik di Amerika selama tahun lalu mencapai angka $8 miliar menurut Pollstar, publikasi industri pertunjukan musik. Pertunjukan musik hidup merupakan bisnis besar dan merupakan musim yang sangat penting bagi pertunjukan musik hidup. Kebanyakan penggemar juga rela membayar tiket konser musik seharga ratusan dolar untuk menonton penyanyi favorit mereka di atas panggung. Tahun ini sejumlah penyanyi papan atas sibuk menggelar pertunjukan mereka di musim panas, di antaranya Jay-Z, Ed Sheeran, dan Taylor Swift. Jumlah konser musik mereka mencapai puluhan dalam musim panas ini. Gwen Stefani menggelar 25 konser musik. Shawn Mendes yang baru saja merilis album terbarunya melakukan 83 tur musik. Mariah Carey melakukan 19 penampilan pada musim panas ini. Elton John yang kabarnya akan pensiun menggelar 56 tur musik tahun ini. Taylor Swift yang mempromosikan album Reputation juga ikut melakukan tur musik pada musim panas ini. Hanya dengan tur di 5 kota pada awal Mei lalu, hasil penjualan tiketnya sudah mencapai $54 juta. Sekian info musik, Lea Johannes, VOA Washington.
Reputation precedes me. They told you I'm crazy. I swear I don't love the drama. It loves me and I can't let you go. Your handprints in my soul. It's like your eyes are liquid. It's like your body's gold. You've been calling my bluff on all my usual tricks. So here's the truth from my red lips. I wanna be your enemy.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali Sari Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 2 Juli 2018, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Penyelam elit Thailand mencapai titik penting dalam pencarian anak-anak yang diperkirakan terperangkap di gua. Amerika berpendapat Korea Utara mampu lucuti program senjata nuklirnya dalam satu tahun. Para pemimpin Uni Afrika bertemu dalam KTT dua hari. Produser Metri Nigewani dan teknisi Jono Kaming juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan berikut beberapa cuplikannya.
Tetapi partai politik kan semua mengaku bahwa mereka tidak pernah menominasikan mantan napi.
Hi, Miss Granford, how are you?
I'm fine.
I'm Kirill Resnick, I'm one of your state delegates.
Great, good to see you.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, sebuah tim penyelam elit Angkatan Laut Thailand telah mencapai bagian penting di kompleks gua Thailand yang terkena banjir, di mana 12 pemain sepak bola remaja dan seorang pelatih dewasa mereka telah terperangkap selama 9 hari. Pihak berwenang mengatakan para penyelam mencapai titik di dalam gua Tam Luang di Provinsi Chiang Mai Senin pagi, di mana lorong itu terbagi menjadi dua arah. Penyelam akan mulai menuju ke bagian yang dijuluki Pantai Pattaya, nama tempat tujuan wisata terkenal di negara itu, di mana mereka berharap anak-anak dan pelatih mereka berlindung. Tim tersebut tidak telah hilang sejak 23 Juni ketika mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing setelah latihan itu. Satu-satunya jejak mereka adalah sepeda dan perlengkapan sepak bola yang ditemukan di luar pintu masuk kompleks gua, dan jejak tangan di sepanjang dinding gua itu. Banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat selama beberapa hari telah menghambat upaya para penyelam dalam pencarian itu. Para ahli internasional dari Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan Inggris telah membantu upaya pencarian dan penyelamatan tersebut. Kompleks Tam Luang rentan terhadap banjir dalam musim hujan di Thailand yang berlangsung dari Juni hingga Oktober.
Amnesty International mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan 95 orang di wilayah Papua sejak tahun 2010. Amnesty International adalah lembaga swadaya internasional pemerhati HAM yang berbasis di London. Menurut laporan yang dikeluarkan hari Senin oleh kelompok advokasi HAM itu, banyak dari korban adalah aktivis politik yang ikut mengibarkan bendera bintang kejora yang melambangkan gerakan kemerdekaan wilayah itu. Lainnya dibunuh ketika mengambil bagian dalam demonstrasi damai non-politik. Banyak di antara pembunuhan itu terjadi karena penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Amnesty mengatakan tidak satupun pembunuhan di luar hukum itu telah diinvestigasi secara independen. Laporan itu merupakan hasil akhir dari 2 tahun wawancara dengan keluarga-keluarga korban, para saksi mata dan kalangan aktivis politik. Budaya kekebalan hukum dalam pasukan keamanan harus berubah, dan mereka yang bertanggung jawab atas kematian pada masa lalu harus bertanggung jawab, kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia. Jakarta telah memerintah Papua sejak menganeksasinya pada tahun 1969 setelah beberapa dekade di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
Seorang wali kota Filipina yang masuk dalam daftar Presiden Rodrigo Duterte untuk para pejabat yang diduga terlibat kasus narkotika ditembak mati hari Senin oleh penembak jitu dalam serangan siang bolong pada sebuah upacara kota, kata polisi. Antonio Halili ditembak di dada oleh satu tembakan dari jarak jauh sehingga memicu adegan kacau dalam upacara pengibaran bendera mingguan di balai kota di Tanauan di selatan Manila. Pada saat-saat berikutnya, para orang yang ketakutan berteriak dan pengawal keamanan wali kota melepaskan tembakan seperti tampak dalam video dari adegan itu. Namun si penembak berhasil melarikan diri dan Halili dinyatakan tewas di rumah sakit. Kepala Polisi Kota Tinawan, Renato Marcado, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa tembakan itu dilakukan dari jarak sekitar 150 meter. Jarak dari posisi itu luar biasa, itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Keterampilan itu hanya bisa dibandingkan dengan yang dimiliki oleh penembak jitu terlatih, katanya kepada AFP. Halili yang kontroversial telah dibandingkan dirinya dengan Duterte karena dia secara terbuka memiliki sikap garis keras seperti presiden terhadap kejahatan dan narkoba.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton Minggu mengatakan dia berpendapat kebanyakan program senjata nuklir, kimia, dan biologi Korea Utara bisa dilucuti dalam waktu setahun. Bolton mengatakan kepada CBS News bahwa kalau Pyongyang sudah membuat keputusan strategis untuk mengakhiri program pengembangan senjatanya dan mereka mau bekerja sama, maka kita akan bisa melangkah maju secara cepat. Secara fisik kita bisa melucuti sebagian besar dari program mereka dalam waktu satu tahun. Tetapi Bolton menolak mengomentari laporan Washington dan Post bahwa Korea Utara sedang berupaya menyembunyikan program nuklirnya, meskipun pemimpin Korea Utara Kim Jong-un setuju bulan lalu untuk berupaya melakukan denuklirisasi Semenanjung Korea dalam KTT di Singapura bulan lalu. Kami sangat mengenali pola perilaku Korea Utara selama puluhan tahun mereka berunding dengan Amerika, kata Bolton. Kami tahu persis apa risikonya jika mereka memanfaatkan perundingan untuk mengulur-ulur waktu dan memanfaatkannya untuk meneruskan program senjata nuklir, kimia, dan biologi, serta misil balistik mereka.
Hak aborsi muncul sebagai topik diskusi utama pada Minggu di kalangan senator Amerika. Mereka akan memberikan persetujuan atau penolakan pada calon yang ditunjuk oleh Presiden Trump untuk menduduki jabatan di Mahkamah Agung, menggantikan Hakim Agung Anthony Kennedy yang akan pensiun pada akhir bulan ini. Rekan-rekan saya di kedua belah pihak tahu bahwa ini merupakan sebuah suara penting dalam karir mereka, kata Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington dalam program NBC Meet the Press. Kalau mereka memberikan suara untuk seseorang yang akan mengubah presiden hukum yang ada, demikian ujarnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Washington sedang bersiap-siap menghadapi suatu pertarungan berkepanjangan terkait posisi lowong di Mahkamah Agung Amerika. Selagi Presiden Donald Trump mempertimbangkan pengganti Hakim Agung Anthony Kennedy yang pensiun pada akhir bulan ini. Berikut laporan wartawan VOA Michael Bowman selengkapnya. Presiden Donald Trump tidak membuang waktu dan menulis cuitan bahwa ia akan mengumumkan calon hakim Mahkamah Agung pada 9 Juli mendatang. Presiden Trump dalam acara di Fox News mengemukakan,
I'm going to pick the right person. I'm going to pick somebody that's outstanding.
Saya akan memilih orang yang tepat. Saya akan memilih seseorang yang menonjol.
Fraksi Republik di Senat menjanjikan pemungutan suara untuk pengukuhan Hakim Agung itu sebelum pemilihan paruh waktu bulan November. Senator Mitch McConnell, pemimpin Fraksi Republik di Senat, mengemukakan,
The Senate will vote to confirm Justice Kennedy's successor.
Senat akan melakukan pemungutan suara untuk mengukuhkan pengganti Hakim Kennedy. Dalam musim gugur ini, calon yang akan diajukan presiden harus dipertimbangkan secara adil.
Fraksi Demokrat yang masih marah terkait penolakan fraksi Republik untuk mempertimbangkan calon hakim Mahkamah Agung yang diajukan Presiden Barack Obama memperingatkan tentang pergeseran ideologi kehaluan kanan di Mahkamah Agung dapat berdampak bagi hak-hak aborsi, layanan kesehatan, hak-hak kaum gay, dan serikat pekerja di Amerika hingga beberapa dekade mendatang. Senator Chuck Schumer, pemimpin fraksi Demokrat di Senat, mengatakan,
After Kennedy's departure, the Supreme Court will be evenly divided.
Setelah pensiunnya Kennedy, Mahkamah Agung akan terbagi rata antara hakim-hakim yang ditunjuk para presiden dari Partai Republik dan hakim-hakim yang diangkat oleh para presiden dari Partai Demokrat. Siapapun yang menggantikan posisi Hakim Agung Kennedy akan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi Undang-Undang Amerika Serikat dan hak-hak warga negaranya selama satu generasi.
Fraksi Demokrat saja tidak akan mampu menghalangi calon yang diajukan Trump, tetapi mereka dapat bergabung dengan anggota fraksi Republik yang moderat yang mendukung hak-hak aborsi dan menentang sejumlah nama dalam daftar calon yang berpotensi diajukan Trump. Senator Susan Collins dari Partai Republik dalam acara televisi ABC This Week menjelaskan,
I'm not going to go into which ones those
are, but there are people on that list.
Saya tidak akan menyebutkan siapa saja mereka, tetapi ada orang-orang dalam daftar itu yang tidak akan saya dukung.
Dalam wawancaranya dengan media baru-baru ini, Trump telah menolak menyebutkan apakah pandangan mengenai aborsi akan menjadi faktor penentu dalam memilih seorang calon. Tetapi sewaktu menjadi kandidat presiden pada tahun 2016, Trump mengisyaratkan niatnya memuluskan jalan untuk membatalkan keputusan penting Mahkamah Agung pada tahun 1973 yang menegakkan hak-hak aborsi secara nasional. Ketika itu Donald Trump mengatakan,
"That will happen." And that'll happen automatically.
Itu akan terjadi dan itu akan terjadi secara otomatis menurut pendapat saya, karena saya akan menempatkan hakim-hakim yang anti-aborsi di mahkamah.
Tahun lalu, tiga anggota Demokrat di Senat bergabung bersama anggota Partai Republik dalam mengukuhkan calon pertama Trump untuk jabatan hakim di Mahkamah Agung, Neil Gorsuch, seorang tokoh justisi yang sangat konservatif. Trump mungkin akan perlu mengisi lebih banyak lagi posisi kosong di Mahkamah Agung semasa ia menjabat, karena Kennedy adalah salah satu dari empat hakim yang berusia di atas 70 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif pada April 2019. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Etika dalam berpolitik itu mutlak. Politik beretika inilah yang ingin dirintis Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam sistem demokrasi di Indonesia, meski hal itu menjadi polemik. Ada yang setuju, sebagian menolak. Salah satu etika yang ingin diberlakukan KPU adalah dengan mengeluarkan keputusan melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan legislatif pada April 2019. Larangan itu termaktub dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang dipublikasikan dalam situs resmi KPU. Ketua KPU Arief Budiman menekankan lembaganya berkukuh menetapkan larangan itu karena sudah melalui serangkaian uji publik. Rancangan peraturan KPU melarang mantan koruptor menjadi anggota dewan juga telah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR yang dihadiri pula oleh Badan Pengawas Pemilu Umum pada 22 hingga 23 Mei lalu. Arief menegaskan larangan itu penting untuk menciptakan pemilihan umum berkualitas dengan menghadirkan calon wakil rakyat yang tidak pernah terlibat kejahatan luar biasa, termasuk korupsi. Karena itulah pencegahan sudah dilakukan sejak awal, yakni dari proses pencalonan anggota legislatif.
Pasal yang mengatur tentang syarat menjadi calon, itu kan salah satunya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa rinciannya? Ya salah satunya tidak korupsi itu. Tidak melakukan perbuatan tercela. Apa rinciannya? Ya salah satunya tidak melakukan tindak korupsi itu.
Lebih lanjut, Arief mengatakan KPU siap menghadapi gugatan dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap larangan tersebut. Dia menambahkan KPU siap menjelaskan peraturan nomor 20 tahun 2018 itu sangat beralasan. Aturan tersebut lanjutnya merupakan bagian dari partisipasi KPU dalam kampanye pemberantasan korupsi. Ketua DPR Bambang Susatyo menilai sebenarnya tidak perlu ada larangan itu dan seleksi calon anggota legislatif bisa dilakukan melalui mekanisme partai.
Karena soal narapidana boleh atau seorang mantan narapidana boleh atau tidak ikut kegiatan politik atau untuk menjadi jabatan publik sudah diatur dalam undang-undang.
Bambang menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum tidak ada larangan untuk mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Dia menjelaskan aturan KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengatakan larangan KPU itu merupakan langkah konkret dan sangat positif dalam program pemberantasan korupsi. Dia menambahkan, menurut data Indonesia Corruption Watch, lebih dari 59 anggota DPR dan DPRD hasil pemilihan umum 2014 telah menjadi tersangka, terdakwa, dan narapidana kasus korupsi. Karena itu, Titi menilai aturan KPU ini penting untuk mencegah mantan koruptor yang telah terbukti tidak berkredibel berpeluang kembali menjadi anggota dewan. Apalagi lanjutnya, semua partai mengklaim mereka tidak pernah mencalonkan bekas koruptor menjadi legislator.
Tetapi partai politik kan semua mengaku bahwa mereka tidak pernah menominasikan mantan napi. Peraturan internal mereka itu tidak pernah menominasikan mantan napi. ADART-nya juga begitu. Yang dilakukan oleh KPU dengan PKPU ini adalah melegitimasi praktik-praktik internal partai politik.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Burger tanpa daging, bagaimana ya rasanya? Pertanyaan itu pasti muncul di benak para pecinta makanan khas Amerika itu. Nah, sekarang orang tidak perlu penasaran lagi karena sudah tersedia burger yang benar-benar terbuat dari produk non-daging. Tapi rupa, bau, rasa, dan terutama rasanya seperti daging. Burger itu dijuluki Impossible Burger. Salah seorang pemimpin perusahaan yang membuat makanan itu, Impossible Food, David Lee, mengemukakan ada 4 bahan utama untuk membuat Impossible Burger yang tidak dimiliki saingannya dalam industri makanan pengganti daging.
There are 4 major natural ingredients in the Impossible Burger. There's a protein from a wheat plant that we've all been eating for a long time. There's this protein that comes from actually a potato.
Burger itu 100% berbasis tanaman, kata Dan Sebastian Silverstreet, CEO kelompok perhotelan Disruptive Group. Rasanya seperti daging sapi dan akan lulus tes dengan tutup mata.
He believes and he sizzles, which is really revolutionary.
Perusahaan manapun yang ingin merebut pasar daging sapi yang jumlahnya hampir 3 miliar kilogram di Amerika akan butuh modal besar. Sejumlah investor telah menanam modal $400 juta ke dalam proyek Impossible Burger dan tujuannya, kata David Lee, untuk menjadikan produk itu mendunia. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 2 Juli 1937, pesawat yang diterbangkan Amelia Earhart, penerbang Amerika bersama navigatornya, Frederick Noonan, hilang di dekat Pulau Howland di Laut Pasifik. Saat itu, Amelia Earhart dan Frederick Noonan sedang dalam penerbangan keliling dunia. Earhart memulai upaya penerbangan keliling dunia yang pertama pada bulan Maret 1937. Namun pesawatnya mengalami pecah ban saat mendarat di Pulau Fort Pearl Harbor. Penerbangan itu akhirnya dibatalkan karena pesawatnya harus diperbaiki. Tanggal 1 Juni 1937, Earhart mencoba untuk kedua kalinya menerbangkan pesawat mengelilingi dunia. Hingga tanggal 29 Juni, Earhart telah menerbangkan pesawatnya sejauh 22.000 mil dan hanya tinggal 7.000 mil untuk menyelesaikan misinya. Namun pada tanggal 2 Juli 1937, pesawatnya kehabisan bahan bakar dan Earhart kehilangan arah. Hingga saat ini pencarian mereka masih dilakukan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jika hasil penelitian baru pada tikus berlaku pada manusia, maka bakteri mungkin dapat mendorong kecemasan dan depresi pada orang yang menderita kegemukan. Penelitian itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah mengubah mikroba usus atau mengubah diet dapat membantu mengobati kondisi ini. Steve Baragona melaporkan, disampaikan Eva Masrieva dalam Science dan Kesehatan.
Pendengar, obesitas memicu perubahan dalam metabolisme. Jika tidak ditangani, perubahan ini dapat menyebabkan diabetes. Orang gemuk juga memiliki tingkat kecemasan dan depresi lebih tinggi. Ronald Kahn, yang meneliti tentang diabetes di Harvard Medical School, mengatakan,
one could say, well, maybe that's just because they're overweight or obese, but others could say, well, maybe there's actually a metabolic link.
Orang dapat mengatakan mungkin itu hanya karena mereka gemuk, tetapi yang lain dapat mengatakan mungkin ada hubungan metabolik.
Ronald Kahn menambahkan,
and we asked the question of, well, maybe the metabolic link could be in, at least partly fueled by the microbiome.
Kami menanyakan mungkin hubungan metabolik setidaknya sebagian didorong oleh mikrobiom.
Mikrobiom adalah komunitas bakteri, jamur, dan mikroba lain yang hidup di dalam usus Anda. Ini berubah dengan diet Anda. Kahn mengatakan perubahan itu dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran. Untuk menguji teori itu, Kahn dan rekan-rekannya menerapkan diet tinggi lemak pada tikus dan mempelajari perilaku tikus ketika menjadi gemuk. Mereka misalnya memasukkan tikus ke dalam kotak yang dibagi menjadi bagian gelap dan terang. Tikus yang cemas lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap.
And a mouse on a high-fat diet will spend more time in the dark than a mouse on a normal chow diet will. so they have more sign of anxiety.
Tikus yang diet tinggi lemak menghabiskan lebih banyak waktu di tempat gelap dibandingkan tikus yang diet normal. Jadi mereka memiliki lebih banyak tanda kecemasan.
Kecemasan ini hilang ketika tikus-tikus itu diberi antibiotika. Ini menunjukkan bahwa bakteri membantu menimbulkan kecemasan pada tikus-tikus. Para peneliti kemudian ingin mengetahui apakah mereka akan menghasilkan dampak yang sama dengan memindahkan bakteri usus ke hewan yang dibesarkan di lingkungan yang steril tanpa mikroba mereka sendiri. Dampaknya ternyata sama. Mikroba pada tikus-tikus yang gemuk membuat tikus yang bebas kuman menjadi cemas. Mikroba dari tikus-tikus gemuk yang diberi antibiotika tidak cemas.
It was actually quite a surprise. I must say, even though we had seen some effects on metabolism.
Ini sebenarnya cukup mengejutkan, meskipun kami telah melihat beberapa dampak pada metabolisme di seluruh tubuh. Saya sangat terkejut melihat betapa dramatis dan seberapa jelas efeknya pada otak dan perilaku.
Namun Khan mengatakan penelitian ini tidak berarti antibiotika merupakan obat depresi. Obat-obatan itu membunuh mikroba baik dan buruk tanpa pandang bulu. Penyalahgunaannya membuat obat-obatan penting ini menjadi kurang efektif. Apa yang terjadi pada tikus-tikus tidak terjadi pada manusia atau mungkin hanya terjadi pada sebagian orang, ujarkan. Ada lebih banyak hal yang terjadi pada orang dibanding hanya mikroba mereka, tambah peneliti kesehatan jiwa Gregory Simon di Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Kebanyakan pemilihan pendahuluan di Amerika sudah berlangsung, tetapi masih ada yang belum dilaksanakan di Florida, Georgia, dan Wyoming. Kampanye para kandidat dari kedua partai masih terus berlangsung dan mereka berupaya meraih dukungan untuk dipilih sebagai calon untuk pemilihan umum November mendatang. Berikut berbagai cara yang dipakai para kandidat dalam kampanye pemilihan pendahuluan untuk memperoleh dukungan. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam Amerika Kini.
Hi. Miss Granford, how are you?
I'm fine.
I'm Kirill Resnick. I'm one of your state delegates.
Great. Good to see you.
Demokrat Kirill Resnick adalah anggota dari tim perwakilan Maryland. Dia baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di Maryland. Lahir di Ukraina, Resnick berharap bisa meraih kursi untuk masa jabatan 4 tahun kalau tidak ada lawan Republik yang akan menantangnya dalam pemilihan umum November mendatang. Sementara Resnick pergi dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, mendistribusikan pamflet dan berbicara dengan pemilih, dia melakukan sebuah praktik tradisional dalam kampanye pemilihan di Amerika. Sharon Cranford adalah seorang pemilih. Katanya,
when a candidate comes to my door and says and introduces himself and asks for my vote.
Ketika kandidat datang ke rumah saya dan memperkenalkan diri serta minta dukungan saya bertanya, apa yang kamu perjuangkan? Apa yang akan kamu lakukan? Dan kandidat itu harus menjelaskannya kepada saya. Itu hal yang bagus. Itu praktek demokrasi.
Pemilihan pendahuluan diselenggarakan sehingga pemilih masing-masing partai bisa memilih siapa yang mereka inginkan untuk ikut dalam pemilihan umum. Proses ini akan menyeleksi berbagai calon yang hendak menduduki jabatan tertentu, baik itu sheriff, anggota Dewan Perwakilan Negara Bagian, gubernur, ataupun Kongres Amerika. Maryland adalah negara bagian yang didominasi oleh Partai Demokrat. Dan Resnick bersaing menghadapi 6 kandidat Demokrat lainnya yang juga mengincar jabatan yang diperjuangkannya. Untuk dia, interaksi secara pribadi ini sangat penting.
I don't raise enough money to go on TV, to have TV commercials. And plus it wouldn't help because I have a very small district.
Saya tidak cukup menggalang dana untuk TV. Dan juga hal itu tidak membantu karena distrik saya kecil. Jadi saya bisa mengirim surat, mengetuk pintu mereka, menelpon mereka. Sebentar lagi hal itu juga akan menjengkelkan orang. Jadi saya mengambil manfaat dari peluang seperti ini. Bicara dengan mereka dan kalau mereka berhasil diyakinkan, maka mereka akan bicara dengan orang-orang lain. Jadi mereka mewakili saya ke keluarga dan tetangga mereka. Kebanyakan pemilihan pendahuluan tahun ini sudah selesai, tetapi beberapa negara bagian masih akan menyelenggarakannya pada Agustus dan September, hanya beberapa minggu sebelum pemilihan umum pada November.
Sudah menonton film It? Kengerian yang muncul sewaktu menonton film horor itu barangkali tidak akan seberapa bila dibanding sequelnya. Paling tidak, itulah yang dijanjikan produser film It Chapter 2. Berikut laporan selengkapnya. Hollywood mengabarkan sequel film It akan berupa adaptasi bebas dari buku aslinya. Sebagai informasi saja, It hanya mengadaptasi sebagian dari novel fiksi karya Stephen King berjudul sama, dan sequelnya mengadaptasi sisanya. Film sequel itu bahkan akan menggambarkan bagaimana tokoh bernama Adrian Mallon dibunuh di Derry, Maine.
That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing.
It Chapter 2 pada intinya bertutur mengenai bagaimana sekelompok orang yang dulunya dijuluki Losers Club berhadapan kembali dengan makhluk jahat bernama Pennywise 27 tahun kemudian.
Bill, if you come with me, you'll float too.
George. I saw something.
A clown. Yeah,
Adrian Mallon yang menjadi tokoh utama anak di film sebelumnya digambarkan jatuh cinta dan menjalin hubungan sejenis dengan Don Haggerty. Meski Adrian mulai menyukai kota Derry, tapi demi Don, ia bersedia dan merencanakan untuk pindah ke kota lain. Don tidak kerasan dengan penduduk kota itu yang sangat homofobik dan kengerian yang sepertinya terus membayangi kota tersebut. Namun sewaktu menghadiri festival tahunan di Derry, Adrian dan Don diserang 3 remaja homofobik. Adrian bahkan dilempar dari atas jembatan. Sewaktu Adrian terjatuh itu, Pennywise muncul dari kegelapan dan membunuh Adrian. Don dan salah satu remaja penyerang menyaksikan peristiwa itu, namun mereka tidak pernah berani menceritakan ke siapapun mengenai apa yang mereka lihat. Kematian Adrian inilah yang kemudian mengundang kepulangan kawan-kawan lamanya ke Derry. Mereka bertekad melawan Pennywise dan memusnahkannya untuk selamanya. Film It berhasil menempati posisi puncak box office pada pekan pertama pemutarannya di bulan September 2017. Lewat pemutarannya di berbagai penjuru dunia, film itu berhasil meraup pendapatan kotor di atas $700 juta. It Chapter 2 akan rilis 6 September 2019. Ari Budiman, VA Washington. Selain menikmati kegiatan alam terbuka, para pecinta musik juga menikmati musim panas dengan menonton berbagai konser musik. Mereka rela membayar harga tiket pertunjukan yang lebih tinggi dari biasanya. Tak heran para penyanyi pun sibuk menggelar konser musik di musim panas. Lebih jauh, Lea Johannes dalam Info Musik.
Penjualan tiket konser musik di Amerika selama tahun lalu mencapai angka $8 miliar menurut Pollstar, publikasi industri pertunjukan musik. Pertunjukan musik hidup merupakan bisnis besar dan merupakan musim yang sangat penting bagi pertunjukan musik hidup. Kebanyakan penggemar juga rela membayar tiket konser musik seharga $ratusan untuk menonton penyanyi favorit mereka di atas panggung. Tahun ini sejumlah penyanyi papan atas sibuk menggelar pertunjukan mereka di musim panas, diantaranya Jay-Z, Ed Sheeran, dan Taylor Swift. Jumlah konser musik mereka mencapai puluhan dalam musim panas ini. Gwen Stefani menggelar 25 konser musik. Shawn Mendes yang baru saja merilis album terbarunya melakukan 83 tur musik. Mariah Carey melakukan 19 penampilan pada musim panas ini. Elton John yang kabarnya akan pensiun menggelar 56 tur musik tahun ini. Taylor Swift yang mempromosikan album Reputation juga ikut melakukan tur musik pada musim panas ini. Hanya dengan tur di 5 kota pada awal Mei lalu, hasil penjualan tiketnya sudah mencapai $54 juta. Sekian info musik, Lea Johannes, VOA Washington.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.